Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ny ki Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity dia toetsika trano ny dinidinika momban'ny hoe fisoroana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana. Ndresantsika tamin'ny farany hoe misy tokoa ny olona mikasa nalazaza, inona ny tokony atao? Asitsika tamberina kely ny amin'izay. Raha misy olona sendrantsika ka hoe mikasa nalazaza dia aza mitazana fotsiny hoe fanentanana ny tompon-drehetra teto tamin'ny farany satria aina ovonjena izany zaza esorona izany. Ka raha anao antsoavan'ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpanabe izy a hanoro hevitra ny tanora izay tsy mahalala sy izay latsaka anatin'ny salasalana amin'izany a toetra mamofady izany. Io moa dia didy raha manany ka manana ny anjara tandrify azy daholo a ny tsirairay. Satria ny fanalanjaza ozy izy ny fampianarana entina tamintsika teto tamin'ny farany dia famonoan'olona akitsy rano. Araka ny antotanisa ny entina teto ary hoe efa tamin'ny taona dimy sy roa arivo ny enina amby roapolo tapitrisa ireo vehivavy nanalazaza araka ny antotanisa navoaka ny OMS. Zany hoe efa lasa ohatra ny mahazatra zany a ilay fanalanjaza eto amintsika. Ary tamin'ny taona fito amby sivifolo sivinjato sy arivo a dia tsapa fa hoe olona iray amin'ny dimy amby roapolo no manalazaza. Ary misy ireo hoe hafa jaza tsy na noho ny avizana na noho ny tsy fampiana na noho ny resaka sakafo sy ny sisa zany rehetrarehetra zany zany a dia mety a hoendriky ny fahafahanjaza avokoa. Ka manana adidy zany ny tsirairay hiaro ny zaza ao amboka na ilay reny mitondra izany a na ireo a manodidina azy. De iverenao kely mompera nefa nisy dinidinika nataontsika teto satria mety le tsy fahazahoan'ny olona n'ilay hoe aina ao aminy mihitsy satria mbola iverina mety ho zavatra ilay mitsaika ao amboka de tsara raha verina kely le hoe rehefa maninona no lazaina fa miforona ny aina ao amboka.
Ny fitsahana de vokatry ny fitambaran'ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy. Iny fitsahana iny a no fotoana manandanja indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Zay ny tena tiako asongadina indrindra raha namerina nyity filazana hoe rovina no miforona ny aina araka ny fanontaninao teo. De le hoe fotoana manandanja iny amin'ny olombelona satria nahoana? Satria amin'io fotoana io no manomboka ny fiainan'ny olona anankiray. Eo no manomboka ny fiainan'ny olona anankiray. Voafaritra avy hatrany amin'io fotoana io a ilay zaza miforona miaraka amin'ireo toetra rehetra maha olombelona azy. Ny maha izy azy manontolo zany a de efa ao daholo araka ny voalazantsika: saina, fo, fanahy sy ny sisa sy ny sisa. Mariana fa mitomboka avy hatrany amin'io sela vaovao io a vokatry ny fitambaran'ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy ary lasa zaza ary tongotra matanana sy volana teoriana izay manana sela atapitrisany maro.
Indraindray mompera le tanora mihitsy ny tsy malala hoe mitoejaza izy le tovavy zany hoe mitoejaza. Indraindray ro misy le mianakaviana mety tsy mahafantatra koa hoe mitoejaza nefa ny olona efa niteraka fa rehefa niteraka elaela de lasa tsy mahatadintsony hoe ahoana tokoa moa zany ty hoe mitoejaza ity. Tsara ihany a fariparitana kely hoe manahoana ny vehivavy rehefa mitoejaza.
Tena marina mihitsy mivoalazanao. Misy olona zao tafaresaka eny a efa tena mitondra voaka efa dimy na efa bolana na sala amin'izany a vao ilazan'ny olona azy izy fa tsy izy no mahafantatra. Nefa araka voalazana teo hoe reny efa nitondra voaka efa tokony hafantatra hoe rehefa ohatr'izao any mitoejaza nefa tsy fantany le izy dia ny olona indray aza manoro azy na ny dokotera hoe mitoejaza ianao ka reto izany a ny toetra ahafantarana hoe mitoejaza mety hoe tsy retoretrareto a fa mba hitovitovizana amin'ireo vehivavy a araka ny fanadihadiana sy ny efa fantatsika rehetra indrindra ny vehivavy a zay efa nitondra voaka dia mahafantatra ny ahafantarana fa hoe mitoejaza ny vehivavy anankiray a raha toa ka tsy tonga ny fadim-bolana zay aloha zany ny voalohany a maromaritra ny tenany a zany hoe miakatra tsy toy ny mahazatra ny hafanana araka ny fantatsika moa dia hoe 37 degré na 7 degré eo a no voalaza fa maripahafanan'ny olona ka mihoatra eo amin'ny ray na roa eo zany a izy io mahaloloy a ny vehivavy mitondra voka mandondoa izy
eny zany aloha zany mampira mety hoe tranga miseho fa de ionona fotsiny amin'izay ve so rehefa mandoa de milaza fa be voka inona tokony atao amin'izany
marina tokoa zany voalazanao zany hoe tsy hoe rehefa mandondona miakatra ny hafanana de be voka daholo a fa mety efa misy tranga atao aloha a ka rehefa tsy mitombona ny saina mety misy zay niaraka tamin'ny lehilahy ianao ohatra atao aloha de efa fatapatatra ao a fa hoe tokony anatina mpitsabo a zay zany aloha mba hahafantarana tsara izay zavatra miseho mombanao a de aleo a manatina mpitsabo mba hitombontsaina ianao tsara koa ny ataontsika hoe akoatra ny mpitsabo a de eo a ireo zay olona efa voatokana sazy famma na manatona tobim-pahasalamana mihitsy a miandry vehivavy mitondra voaka manontany raha mitoejaza tokoa ianao a na tsy
inona moa zany no antony hoe tsy maintsy malina amin'izay le hoe fiovan'ny toebata amin'ny vehivavy zay
tsy maintsy malina tokoa amin'izay zavatra mitrangy zay ny vehivavy be voka satria raha voaroa volana monja ny zaza ao akibo a dia efa milanja 10 grama araka ny voalazany ireo mpitsabo fa mionakomana sahady amin'ny fahaterahana ny reny zay mitondra voaka teraka soma tsara moa ny zaza rehefa feny 5 volana mitondrana azy tao amboka ary aoriana kely ny fahaterahan'ilay zaza no mivoaka ny ahatra sy ny fonitsela ny aro ilay zaza tao amboaka azo lazaina fa tomombana tsakany sy andavany ny dingana rehetra mahaliana mikasika ny fahaterahan'ny olona iray
raha zay fanazavana ny tomopératio zay zany a de ny vehivavy a tokony marina trany amin'ny toebatany indrindra moa zany fa hoe raha manambady ianao ary raha sanatria ianao ka hoe niaraka tamina nanao firaisana ranofo tamina lehilahy anankiray a ka misy fiovan'ny toebatana arak'izay nytany saina teo de tsara avy atrany a ny manantona mpitsabo mba hahafahana miomana ny amin'izay mety ho fiovany ny toebatana amin'ny fitondrana voka izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrera
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco